ko in ɲana kosɛbɛ a yanni CEDEAO k'a fɔ an yɛrɛ tun y'a fɔ k'a fɔ ko min ye dankan ye ko o bɛ président remplacé ni président tɛ yen nɔ an yɛrɛ tun y'a yira an maliden damaw an ka o sigikafɔ la k'a fɔ o ye wale min a tɛna bɛn kosɛbɛ parce que non seulement a tɛ an ka constitution kɔnɔ mais n'i y'a ta k'a lajɛ a bɛn'a fɔ dankan ka fanga o tun bɛna bonya ka tɛmɛ hali président yɛrɛ ta kan parce que mun ye question de défense ani sécurité o tun bɛ dankan bolo ka tila k'a fɔ dankan bɛ président remplacé ni président tɛ donc ni CEDEAO y'a fɔ ko ka o bɔ a la o bɛnna anw ma kosɛbɛ parce que tiɲɛ yɛrɛ la dankan ka président remplacé o tɛ bɛn ni a bɛ se ka kɛ wale min bɛ se ka to sanction de bɛ se ka wuli ka bɔ Mali kan o ye wale belebeleba ye parce que maliyɛnw sɛgɛnna sanction in bɛ ka dɔ fara gɛlɛya de kan hali bi an ka kɛ ka ko kɛ ko min bɛ na ni hali bi ni tɔɔrɔ ye ka ɲɛsin fasodenw ma
hali bi CEDEAO ka laɲini dɔw bɛ yen minnu ma dafa i n'a fɔ u ye acte fondamental min ta ni o bɛ komi u yɛrɛ ka sariya kunba bisigi suguya dɔ ani fana u ko ko ka CNSP ko ka ati bi olu lahala ninnu ma se ka dafa e bolo ni ninnu lahala fila fana ma dafa est-ce que e hakilila k'a fɔ a tɛna na ni gɛlɛya ye don dɔ la Mali ka furancɛ fanga ma
a bɛ na ni gɛlɛya ye o gɛlɛyaw yɛrɛ bɛ senna kaban parce que ni CNSP ma ci a bɛ n'a fɔ nafa tɛna ye gouvernement na parce que hali bi sɔgɔma n y'a ye k'a fɔ CNSP tun bɛ duwani mɔgɔw ka yɔrɔ la donc an bolo o tɛ CNSP ka baara ye bilen n'a ma ɲa k'a fɔ gouvernement sigira donc CNSP cili o ye diyagoya ye an kan o ye waajibi de ni o ma kɛ furancɛ fanga ye a tɛna na se ka a kan ka baara min kɛ a tɛna n'o kɛ parce que fanga tilayɔrɔ ma ye min ye acte fondamental ye depuis surasiw yɛrɛ a yira k'a fɔ ko u ma constitution suspend depuis ye acte fondamental nafati a la parce que jamana kelen kɔnɔ gafe belebele fila tɛ se ka kɛ nɔ tant que constitution ma wuli ka bɔ a place la gafe wɛrɛ man ka tɛ ka kɛ k'a fɔ ni fɛn b'o kɔnɔ min tɛ constitution kɔnɔ ko o bi bila constitution sanfɛ wale min tɛ se ka bɛn démocratie kɔnɔna na a tɛ a la a kan ka wuli depuis président sigira ka premier ministre sigi o tun ye CNSP cili ye donc o ye ko ye an man ka tɛ ka ɲɔgɔn sama olu nɔfɛ tuguni parce que o ko ninnu kɔni banna o kan ka décision ta dɔnɔ pour que k'o wale ninnu k'olu bɔ yen nɔ joona pour que a kana na ni gɛlɛya wɛrɛ an ka siran yɛrɛ bɛɛ kɛ ka ɲɛsin CEDEAO ma k'a fɔ ni CEDEAO ma a wuli siran dɔ fɛnɛ an yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ an yɛrɛ maliyɛn damaw ni ɲɔgɔn cɛ fɛnɛ bɛ se ka na ni gɛlɛya wɛrɛ an ka politiki kɔnɔ min ka juguni an bɛ min na donc problème ka ca a ma se an ka dɔ wɛrɛ fara a kan donc an ka bɔ nin bɛɛ kɔnɔ an kana to ɲɔgɔn sama wɛrɛ la Bamako fangako kɛlɛ la
o dɔw fɛnɛ y'a yira k'a fɔ ko CEDEAO b'a da doli min kɛ Mali jamana ka sokɔnɔ kuma la ko o CEDEAO tun man k'i dabila nin ko ninnu na e bɛ jaabi jumɛn di
o de an k'a dɔn k'a fɔ n'a fɔra CEDEAO an yɛrɛ b'a kɔnɔ donc CEDEAO bɛ ka décision ta CEDEAO bɛ ka a yɛrɛ référer texte de kan texte minnu bɛ yen nɔ o texte ninnu Mali ye a ratifié Mali sɔnna a bɛɛ ma tant que n'u ma fanga di civiliw ma action minnu kan ka ta o ye nin yanni CEDEAO k'a fɔ i b'a sɔrɔ an yɛrɛ maliden damaw kun y'a fɔ yan an ma bɛn a la an ma ɲɔgɔn lamɛn donc instance wɛrɛ bɛ na ka a imposer an kunna.